halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Abriil ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan isku shaandhaynta golaha wasiirada ee uu maanta sameeyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabka isku shaandhay doono ama uu u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiiro kale oo maqnaayay oo muddaba la sugay iyakana qaabka u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan iyakana. Isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyeyba aad bay xiise u lahayd arrintaas.
Waxa kale oo aad dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya soo food saartay kasoo food saartay gudaha iyo dibadda.
Anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay kala u kala soconaato ambitionka ama maaragtay Ethiopia iyo siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Dadka reer Rwanda ayaa xusaya 30 sano kadib xasuuqii ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof oo ay dileen kooxaha xagjirka ah ee ay dowladdu taageeraysay, taas oo burburisay dalka yare ku yaala bariga Afrika oo weli la daalaa dhacaya waxyeeladii laga dhaxlay xasuuqaasi. Rwanda waxa ay isbeddeshay sanadihii lasoo dhaafay, balse nabarro ayaa weli jira, waxaana su'aalo la iska weydiinayaa in dib u heshiisiin dhab ah la gaaray inta uu xukunka dalka hayo madaxweynaha muddada dheer talada haya ee Paul Kagame. Dhaqdhaqaaqiisa fallaagada ayaa joojiyey xasuuqii, waxaana uu dalka maamulayay tan iyo sanadkii 1994. Kagame ayaa dad badan waxay ku ammaanaan in uu keenay xasilooni, laakiin kuwo kale ayaa ku cambaareynaya dulqaadkiisa xagga diidmada. Waxa uu hogaamin doonaa munaasabado xus ah oo ka dhici doona caasimadda Kigali maanta oo axada. Dadka jaanibka ah ee soo booqday waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton iyo madaxweynaha Israel Isaac Herz. Wadaxaajoodayaasha ayaa waxay bilaabeen in ay yimaadaan magaalada Qaahira ee dalka Masar sabtidii shalay si ay u cusboonaysiiyaan wadaxaajoodyada xabad joojinta ah iyo sii deynta la haystayaasha iyada oo dagaalka Qasana uu galay bishii lixaad. Madaxa hay-adda CIA da Mareykanka Bill Burns ayaa sabtidii waxa uu tagay magaalada Qaahira wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani iyo wafdi ka socda Israa'iil ayaa la filayaa in ay sidoo kale ka qayb galaan wadahadallada sida ay sheegtay Al Qaahira News oo laga leeyahay dalka Masar maalintii sabtida ee shalay. Xamaas ayaa bayaane soo saartay waxay ku sheegtay in ay u direyso ku-xigeenka madaxa Qasa Khaliil al-Hay, waxaana sidoo kale ay ku celisay dalabkeedii ugu muhiimsanaa, kaasoo ah in la gaaro xabad joojin dhammaystiran oo Qasa ah iyo sidoo kale ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warqad u qoray madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi iyo amiirka Qatar Sheikh Tamin bin Hamd Al Thani, taasoo ku saabsan xaaladda wadahadalka la haystayaasha, waxaana uu ku booriyay in ay ka xaqiijiyaan ballanqaadyada Xamaas si ay u heshiiyaan uguna hoggaansamaan heshiiska sida hadalka loo dhigay, sida uu war saxaafadeed ku qoray madaxa aqalka cad. Militariga Israa'iil ayaa haddana waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin Xisbullah oo ku yaala bariga Lebanon, halkaasoo kooxda ay Iiraan taageerto ay awood xoogan ku leeyihiin, iyaga oo uga aargoosanaya mid ka mid ah diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn. Ilo ku dhow Xisbullah ayaa u sheegay wariyaha wakaaladda wararka ee AFP ee gobolka Baalbeeg ee bariga Lubnaan in duqeymaha lala beegsaday janta iyo Sifri oo ka tirsan dooxada Beka oo qiyaastii 80 kilomitir u jirta xuduudda ugu dhow Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa ku sheegay telegramka in diyaarado sida hadalka loo dhigay dagaal ay duqeeyeen dhismo militari iyo saddex kale oo kaabayaasha argagixisada ah oo ay leedahay shabakada difaaca cirka ee Xisbullah sida hadalka loo dhigay ee ku yaala gobolka. Waxay sheegtay in duqeymahaasi ay sida hadalka loo dhigay ahaayeen argoosi weerarka oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka cirka lagu soo riday gantaal laga soo tuuray dhinaca Lebanon maalintii Sabtida. Ila ka tirsan difaaca madaniga ee Lebanon ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta isku shaandhayn kooban ku sameeyey kuraas ka mid ah golaha wasiirada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayuu magacaabay Axmed Macalin Fiqi oo horey u ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, halka jagadii laga wareejiyey loo magacaabay Cali Yuusuf Cali Xoosh. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha ayaa buuxiyey jagooyinka wasaarada hore u bannaanaa xilalkooda oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan amniga. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa Axmed Macalin Fiqi loogu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana xilkii uu horey u hayay ee wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay Cali Yuusuf Xoosh. Sidoo kale Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha, halka xildhibaan Cabdulaahi Bidhaan Warsame loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha. Maxamed Aadan Macalin ayaa loo magacaabay wasiirka boostada, halka Axmed Cumar Maxamed loo dhiibay xilka wasiiru dowlaha wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada. Ra-iisul wasaaraha ayaan magacaabistiisa maanta ku soo darin xilka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay dabayaaqadii sannadkii hore ka geeriyootay Allaha u naxariiste Khadiije Maxamed Diiriye. Haddaba magacaabista iyo isku shaandhaynta uu ra-iisul wasaaruhu ku sameeyey golihiisa wasiirada sidee loo arkaa? Maxaase dardar ah ay ku soo kordhin karaan golaha xukuumadda? Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabka iskugu shaandhay doono ama u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiiro kale oo maqnaay oo muddaba la sugay iyo kan qaabka u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan. Iyakana isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyeyba aada bay xiiso u lahayd arrintaas, laakiin waxaa aada isoo jiitay oo muhiim ah Prime Ministerka iyo munaasabad ahaan xilliga uu ku soo beegay isku shaandhaynta xukuumadda dan qaran oo wasiirka arrimaha amniga gudaha oo aada loogu baahnaa xilligan, iyo wasiirka arrimaha dibadda oo isagana aada booskiisu muddo og bannaanay loona baahna xilligeedii oo la magacaabay, iyo wasiirada kale naftooda iyo naftooda oo muhiim ah ayaan isleeyahay wax xiisaha u yeelaya oo xilliga munaasabad ahaan uu kusoo beegay. Waxaa kaloo la filayaa in maalmaha soo socdana uu sii socdo isbedelka wasiirada isku shaandhayntooda iyo imaanshaha xubnaha cusub iyo kuwa xilalka hadda haya qaarkooda laga yaabo inay waayaan ama kuwa kale laiskugu bedelo. Dhammaanna waan arki doonaa balqaabka noqoto.
Sidoo kale Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho ayaa soo dhaweeyey magacaabista uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xilalka cusub ee la magacaabay ama xilisku bedelka maanta ra-iisul wasaaruhu uu sameeyey waxay muuqataa wasaaradda arrimaha dibadda oo in muddo aan maqnayd in la magacaabay, sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ama amniga qaranka oo ayadna wasiir cusub yeelatay, sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha wasiir oo isku soo biiray. Runtii waan isku shaandhayn iyo wasiirka magacaabid, waa shaqo cusub oo la qabtay. Marka waxaan rajeynayaa inay wax badan kusoo kordhiso dalka iyo dadka, oo duruufaha waqtigan xaadirka lagu jiro inay wax badan ka tari doonto. Waxaan isleeyahay waxa aada loogu baahan yahay waa wasiirro tayo leh, runti rag aan aqaano oo tayala iga muuqda meesha. Marka waxaan rajeynayaa inay Soomaaliya horey usocoto, oo amniga runtii wax badan laga qabto, siyaasadda arrimaha dibadda wax badan laga qabto, siyaasadda runtii arrimaha gudaha laftigeedu oo runtii buuq ka jiro oo wadanku uusan midaysnayn, mataqaana dhiig cusub lagu shubo. waxaan isleeyahay shaqo fiican in la qabto ayaa muhima.
Xilalka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen cutubyo ka tirsan dastuurka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
waxaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland laga fuliyey ololeh amaba howlgal lagu hubinayo badqabka caafimaad ee kalluunka lagu iibiyo suuqyada Somaliland. Hawshan waxaa hogaaminaysaa wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee Somaliland. Haddaba wariyaha v o e da magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle, ayaa arintan waxa uu ka waraystay wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Maxamuud Warsame Jaamac.
aad baad Khadar u mahadsan tahay. guud ahaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaanu si rasmi ah uga bilownay olole ballaaran oo ay wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu ay uga goleedahay in ay xaqiijiso halbeega hannaanka saxda ee loogu talagalay in la mariyo fayadhowrka iyo caafimaadka kalluunka. marka la helo kalluun fayadhowrkiisu sugan yahay oo caafimaad qaba, waxaa la helayaa bulsho caafimaad qabta inay dalkeena ay usoo baxdo. waxaa kaloo la helayaa bulshadu inay ku dhiirato oo ay dareento faa'iidada iyo qiimaha uu kalluunku leeyahay. si aanu taa u xaqiijino, intaanan olola bilaabin, waxaanu ka horeynay oo aan xog ka warinay inaanu la kulanay ganacsatada kalluunka ku iibiya caasimada Hargeysa iyo magaalooyinka dalka. waxaanu kaloo la kulanay shirkadaha waaweyn ee kambaniyada kalluunka ka ganacsada oo qaarkood ay wadamada dunida u dhoofiyaan. waxaanu la kulanay shirkadda ee warshadda weyn ee Somtuna oo laga aasaasay magaalada Berbere, xarunta gobolka Sacil, oo muwaadiniin reer Soomaaliland maal gashadeen, taasoo iminka xafiiskaygan adila joogto kalluunka ay soo saareen oo qasacadaysani uu halkan yaallo, isagoo wadamada dunidana u dhoofay, si aan u dhiirigelino kalluumaysatada kalluunka soo guray, shirkadaha ka ganacsadanaya iyo dadka iibsanaya. waxaanu go'aansannay inaanu fulino olole ballaaran oo lagu beegsanayo in lagu xaqiijiyo halbeegii saxdaha ee fayadhowrka kalluunka.
dad fara badani ma fahamsana ama xog badan kama hayaan isticmaalka kalluunka iyo faa'iidaysigiisa. xataa waxay howlwadeenada wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu ay gobollada oo dhan ka soo ururinayaan xog ku saabsan in la ogaado heerka iibka kalluunka suuqyada Soomaaliland uu ka joogo, si suuqyada iyo magaalooyinka uu kalluunku horumarsan yahay ee aadka loo iibsanayo aanu u dhiirigelino usii xoojino, si kale aanu u ogaano suuqyada ama magaalooyinka uu kalluunku ka hooseeyo iibkiisuna inaanu kor soo kicino. waxaanu ilaa iminka magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgashan oo ka samaysan suuqyadii kalluunka qaar ka mida magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag, magaalada Berber uu diyaarsan yahay. waxaan doonaa suuqyada in la kiciyo sida suuqyada hilibka iyo qudaarta ee dal waliba uu leeyahay suuqyo gaara, in kalluunkuna uu yeesho suuqyo gaara oo caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda ay sugan tahay. waxaa qorshahaygu yahay in magaalooyinka dalka oo dhan aanu ka wada hirgelino suuqyo u gaara kalluunka oo weliba ah suuqyo casriya oo u eeg suuqyada caalamka oo ay dadku kusoo dhiiran karaan marka ay arkaan quruxdooda iyo nadaafadooda sida kor loogu qaaday.
marka howlgalkan ama ololahan maxaa ujeedadiisu maxay tahay?
saddex ujeedaanu ka lahayn. ujeedada koowaad waxay ahayd inaanu xaqiijino halbeelkii fayadhowrka ee aanu hubinay rasmiga, laba inaanu derisino xaaladda iibka suuqa kalluunka, iyo saddex in xogta lasoo ururiyey wixii nooga soo baxa maxsuulka ka soo baxa tallaabooyinka haboon aanu ka qaado.
caqabadaha ama xagga qaboojiyeyaasha marar badan cabashooyin dadka ugu jiri jiray daqaaran dadka ee ka soo rara ee xeebaha in kalluunkuna waa sheega ugu xumaan og xagga caafimaadka ama fiyadhow, sideed ugu diyaarsantihiina dadka gacan ka siisaan wixii cabashooyina?
haddaan ku horeeyo arinta makaaniyaadka ama qalabka loo baahan yahay in kalluunka oo markuu badda ka soo baxo ilaa intuu beriga imanayo ama uibka gelayo ay u baahan tahay in si adag oo weyn loo kaantaroolo xaaladiisa loola socdo si aanu xanuun dhaliyo u noqdo
noqon isagoo in ka duulina caafimaad dhaliyay inuu noqdo waxa weeyaan xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood goobaha ay degan yihiin gobolka Sereel magaalada Seelaac Luuguhaya Bulxaar Berbera Xiis Mayr Laaso Suurad ilaa Laasqoray dhammaantood dhulka oo dhan waxa ku wada diyaarsan oo ku rakiban qalab qaboojiyayaala oo elektroniki ama tamartiisiina looga faa'iideeyay solar system ama tamarta cadceedda laga dhaliyo waxa xarunta magaalada Berbera laba wiik ka hor aan ka soo furay xarun ballaaran oo aan iska kaashanay hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay FAO iyo European Union ka isaguna maalgeliyay xarunta ay isugu jirtaa xafiisadii wasaaradda goobihii tababarka shaqaalaha dadka kalluumeysiga lagu siinayay hore waxa uga aasaasnaa magaalada Berbera uga jiray qaboojiyayaal ku filan ilaa imka wax dul yaalo kuwa kale oo kayda oo hadii kuwa cilada ku timaado lagu bedelayo waxa mar walba ku talagalkeygu uu yahay kalluunkii baddu ku jiray waa la helayaa laakiinse marka biriga yimaado qalabkii iyo qaboojiyihii lagula tacaali lahaa ee fayadhowrkiisa lagu sugi lahaa ilaa imka way diyaarsan yihiin waxaan doonaynaa inaan soo ballaarino magaalooyinka waaweyn ee dalka ee goobaha lagu iibiyo suuqyada kalluunka aan ka hirgelino ka wasaaradahan waxaan doonaynaa bulsho ku baraarugsan ka faa'iideysiga khayraadka badda ballanteeda aanu doonayno aanu shacabka la gelino ama u ballan qaadaynaan waxa weeyaan waa wax soo saarka khayraadka baddeenno in xoojino si aynu u helno isku filaansho cunno iyo koboc dhaqaale si aynu ka warhaynona dunida food security bay gelay dabadna si aanu jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku filaansho cunto u gaadho ogaanma gaashaamato wax kasta oo yimaado cuntooyinka ku saabsan waxaanu diyaarinaynaa kalluun dalka iyo mid la dhoofiyaba ku filan
adduunku maanta waxa uu guray oo xoog loogu wareegay waxa weeyaan dhaqaalaha buluugga seeba diyaar ugu tihiin idinku
shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan la wadaagaya waxa weeyaan khayraadka abdihiin ee dalkeena aynu haysano saddex arrimood baan uga faa'iideysan karaa marka koowaad kalluunka oo khayraad ilaahay ugu manaystaya oo caafimaad wada iyo nolosha bulshadeena wax badan ka kordhinaya inay fahmaan oo isu jeestaan sidii ay u isticmaali lahaayeen marka labaad fursado maalgashi oo aad u fara badan baa ka bannaan ganacsada dalkan u soo jeedinaya cid kasta oo ganacsi ama doonaya halabuur ganacsi inay keentana waan u fariintan u soo jeedinaya waxa weeyaan fursado dhaqaale iyo fursado ganacsi oo waaweyn ayaa ka bannaan maalgashiga kalluunka ganacsigiisa iibkiisa waxaanu markaa xoojinaynaa oo aanu u bandhigaynaa inay dadku fursadaha ka faa'iideystaan iyagoo dhaqaale degdega oo fiican ka heli doona qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u diyaarsan tahay in iyadoo xoojinaysa kobaca dhaqaalaha ama blue economy dhaqaalaha bluega in ay toshay ama ay diyaarisay dowladda iyo wasaaraddaniba weelkii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha kalluunka
wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland ayuu ahaa Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu waramayay wariyaha V O da magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan. Maalinta Isniinta ah ee berrito waxaa la filayaa in qorrax madoobaad lagu arko waqooyiga Amerika oo Mareykanku ku jiro Mexico iyo Canada. Waxaa qorrax madoobaadkaasi la filaya in ay gaarto gobollo badan oo Mareykanka iyo dalalka dariska la ahaba. Haddaba muxuu yahay qorrax madoobaadka? Warbixintan waxaa inoo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Isniinta toddobaadkan ayaa Mareykanka iyo wadamada dariska la ahaba waxaa si weyn loo hadalhayaa in la arki doono qorrax madoobaad. Qorraxda ayaa qorrax madoobaadkeeda waxa ay timaadaa marka bisha ay kala dhex gasho dhulka iyo sidoo kale to qorraxda taas oo keenta inay madoobaato qayb ahaan ama gabi ahaanba sida saynisku u dhigayo inkastoo diinta Islaamka si ka duwan sidaasi loo fasiro toddobaadkan qorrax madoobaadka dhici doona ayaa waxaa laga sii digayaa bulshada inay indhaha si toos ugu fiiriyaan qorraxda marka qorrax madoobaadka ay timaado ayadoo warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka intooda badan laga sheegayo sida saameynta ugu yeelan karto wadamadan dariska ah haddaba Xaliima Nuur waa ku xigeenka madaxa iskuulka sare ee Derin High School ee ku yaala gobolka Maine waxa aan weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxyaabaha sababo qorrax madoobaadka
qorrax madoobaadka waxay dhacdaa bisha markay daboosho qorraxda saasna markay dhacdo inta badan cirka dhan mugdi uu noqdaa haddartaana midda abriil oo sideeda dhaceyso waxaa waaye 300 sano haddana sugeynaa mid oo saano kaleeta inay dhacdo areadana especially North America.
Waa tahay maxaa ugu badan ama ugu wacan oo keena qorrax madoobaadka sideedaba
وحاوي وحو phenomenon natural phenomenon وحلقه بعد ما القرحة بش انت بذن ايس اقمران ايس افعان مرنا وحاد على القرحة بش مركة ايس افعان بش دبوليسو اما كهر ها دبوليسو قرحة مركة مركة على solar eclipse مركة تن جد كان او from Texas to Maine ستحت بقول سنة هدنا قادنا سأنا عربنا
gudaha Mareykanka cabsuuwan ayaa jirta sida horeba aan u soo sheegay oo la hadalhayo in qoraxda aan si toos ah loo fiirnin hadaba waa kuwa gobolada ay mari doonto qorax madoobaadkan oo ay saameyn doonto waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo barta culuumta siyaasada deganna Minneapolis
saaru waxay leeyihiin warbaahintu isniinta hadda inuu soo aadada tiraan raad ka noqdo oo bisha hadda April ay tahay sideedeeda ayaa hawlaha saacadda markay tahay 1:00 iyo 4 daqiiqo oo duhurnimo ah ee waxa ay tahay qorax madoobaadka waxa ay leeyihiin wuxuu ka bilaaban doonaa Mexico oo mar kale xagga Mareykanka sida Dallas iyo Maine oo kale oo ay gobolada la dhaho kadib wuxuu ku biyaa xagga Canada ilaa wuxuu ku dhamaan doonaa ay leeyihiin xagga iyo badda loo yaqaan Atlantic Ocean loo yaqaan waxa ku leeyahay marka intuu soconayo waxa ku qiyaasaa 22 second ilaa 30 second ku qiyaasaa waxa aad u weyn ma oo sekano ugu tahay
dhinaca culimada diinta markii la eego diinta islaamka waxaa shacabka lagu wargeliyaa in ay salaad tukadaan hadaba maxay tahay salaadaha waqtiga laga rabo dadku inay tukadaan ama sida ayaa looga doonayaa inay ilaahay ugu dhawaadaan oo ay u duceystaan imaam sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa oo ku yaala Minneapolis ayaan isla khadka telefoonka ku weydiiyey su'aashaasi
iyadoo kooban islaamku wuxuu qabaa markii xadiis waxa jira nabi xasan dhor xadiis ay jirtaa laakiin soo koobaya xadiis markii la isku celiyo macnaheedu waxa waaye ilaahay qorax madoobaadka ilaaha sameeyo wuxuuna u sameeyaa ilaahay aalamka awoodiisa inuu tusiyo aalamka waxa la leeyahay qoraxda ana maamulo markaan rabo aan bedelaya xaaladda ay ku sugan tahay awooda intaas way marka dadka lagu cabsi gelinayo rasuulku xiraa salaam yuqawifu llahu bihima ibadahu oo macnaheedu ay tahay adoomada ilaahi subhana wa taala ayaa waxa lagu cabsi gelinaya awooda ilaahi subhana wa taala la tusinaya waxaad awood leedihiin malahan awood ilaahi waa tan cabsada ilaahi subhana wa taala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay markii arintan oo kale ay dhacdo dadka koow salaad badan inay tukadaan laba inay duceystaan saddex sadaqada inay baxsadaan afar digriga inay badiyaan iyo midda ugu dambeysa oo ah in dadka la xusuusiyo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala
haddaba saynis ahaan maxaa ka dhalan kara dadka marka ay fiiriyaan xilliga qorax madoobaadka mar kale xaliimo nuur
bacdi ma hadda faaniga assistant principal ahay impactku ugu weyn oo inta badan waaridyoonka ugala hadlo waxa waa ilmaha way jecel yihiin qorax madoobaadka inay fiirsadaan ay arkaan inta badanna ilmaheena markuu ugu horeysa waa ay waxaan arkayaan marka impactku ugu weyn waxa waa qofka aduusa heesin qorax madoobaad oo kiyaalo oo specialized solar eclipse glasses oo aduusa qofka wadanin uu fiiri qorax madoobaadka waxa keeni kartaa qofka inuu noqdo indhoole ama damage badan in indhahooda gaarsiiso marka waaridka waxaa la taliyaa iyo ardaydeena iyo macalimiinta mar walba isniintan cunigaada inaa u sheegtid ama adi xataa qof weynad oo tahay waa mucjiso maasha allah oo ilaahay keene inaada adiga indhahaadu saas adooda heysan solar eclipse-ka inaa fiirisid
gudaha dalka Mareykanka waxaa jira madxafyo laga qaybin doono oo kiyaalaha loo yaqaano solar eclipse glasses kuwaas oo loogu talagalay inay dadka ku fiiriyaan qoraxda haddii qofka uu sahaysanina waxaa warbaahinta qaarkood ay ka digayaan oo u sheegayaan inuu dhulka fiiriyo amaba ay guryaha dadka ku jiraan Faadil Sheekh Maxamed ayaa leh mar kale waxaa jirta wacyigelin weyn oo dadka loo sameynayo
xaqiiqatan wacyigelin fara badan baa warbaahinta ama ha noqoto kuwa social media ama ha noqoto kuwa warbaahinta waaweyna shabakadaha telefishinada oo kaleeta raadiyaasha oo laga warbaahinay oo dadka laga wacyigelinaya waxyaalaha ugu muhiimsan oo sahra ay dadka u sheegayaan waxaa ka mid warbaahintu oo ilayay marka aad fiirinaysid ood rabtid arrintan taariikhiga inaad fiirisid waa inaad xirataa ukuyaalaha magaciisa loo yaqaano solar eclipse glass la dhaho maaha ukuyaalo kasta oo la xirto kuwa maaragtay oo la xirto maaha waa ukuyaalaha khaaska inaad soo gelatid soo haddaad rabtaan ka qayb qaadato oo maalinka dadka daawanaya aad noqotid waa inaad ukuyaalaha dalbatid oo inkastoo waqtigu yar yahayba inaad marka ukuyaalaha dalbatid oo haystay ay noqonaysaa haddaadan haysanin warbaahintu waxay leedahay ka fiirso ama ka digtoo arrinta ay leedahay siiso waayo waxaa dhici karta inuu indhahaada uu damage soo gaarsiiyo ama uu dhaawac u geysto marka waa muhiim qofka fiirinhaya ukuyaalaha la dhaho solar eclipse glass la dhaho inuu haysto waa muhiim jikan.
Sanadkii 2017 ayaa ahayd markii sidan oo kale gobollo ka mid ah Mareykanka oo magaalada Washington DC ay ku jirtay uu ka dhacay qorax madoobaad, markaasi oo boqolaal dad ay safaf dhaadheer u galeen ookiyaalaha solar eclipse-ga ee loogu talagalay in qoraxdaasi lagu fiiriyo inay ka qaataan madxafka hawada iyo cirbixiyeenada ee ku yaala bartamaha magaalada Washington DC.
Aad iyo aad umahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna walaanta afka soomaaliga v o a intii ay sheegtay warbixintan iyo warbixinada kale ee idaacadda ku jira waxaad mar kale ka daalacan kartaan websitekeenna voasomaly.com. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan waxa uu saxiixay cutubyada dastuurka ee wax lagaga bedelay, isla markaana ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. Madaxda dowladda federaalka ayaa tallaabooyinkani dib u eegista dastuurka ku tilmaamay sida hadalka loo dhigay taariikhi. hase yeeshee waxaa wax ka bedelka dastuurka cambaareeyey maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. Puntland waxa ay ku eedeysay madaxweynaha in uu jebiyey dastuurkii, waxaana ay sheegtay in aysan aqoonsanayn dowladda federaalka, islamarkaana ay arrimaheeda u maamuli doonto sidii dowlad madax bannaan. toddobaadkii horena wafdi ka socda Puntland ayaa la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan Ethoobiya, taas oo ka caraysiisay dowladda federaalka. kowdii bishii Janaayo ee sanadkanna dowladda Soomaaliya waxa ay ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya kadib markii ay isfaham la gashay Somalilan, kaasoo ku saabsan helitaanka saldhig militari oo kira ah laguna bedelanayo aqoonsi. Somalilan iyo Itoobiya waxa ay difaaceen heshiiskaasi. Somalilan waxay horey ugu dhawaaqday inay tahay dal madax bannaan ka madax bannaan Soomaaliya, inkastoo aysan ilaa iyo haatan helin aqoonsi caalami ah. haddaba mawduucan ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ceyrisay safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya, isla markaana amartay in la xiro qunsuliyadaha Ethiopia ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. go'aankan ayaa yimid saacado kadib markii ay dowladda Ethiopia shaacisay in iyada iyo Puntland ay ku heshiiyeen in la wanaajiyo xiriir ay ku sheegeen in uu dhinacyo badan leeyahay. arrintan ayaana sii kicisay xiisadii horey u jirtay ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka relatay is-afgaradkii Somaliland iyo Ethiopia ay gaareen kowdii bishii Janaayo ee sanadkan. haddaba maxaa soo dedejiyey in si dhaqso ah muddo kooban gudahood uu cirka isugu shareero khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia? saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa geeddi-socodka dowladdiska Soomaaliya? sidee loo qaboojin karaa? sideese xal siyaasadeed loogu heli karaa khilaafka gudaha ee dowladda Soomaaliya, Somaliland iyo Puntland? waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda baraka ah jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore u soo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage ee Soomaaliya. Professor Afyare, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
diyaar
profesor, si dhaqso ah ayuu mar keliya meel aad u sarreysa u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia muddo aad u kooban, marka sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
waa mahadsantahay Nuur. horta dee Ethiopia iyo Soomaaliya intiiba state-ka la ahaa, gaar ahaan annaga hadda xilligeenni, Ethiopia iyo Soomaaliya mar walba waxaa ka dhexeeyey mushkila ka dhexeysa dhulaa ka dhexeeya taariikh dheer oo soo jiritaana ka dhexeeyey. marka horta markasta marka culays waa jiray, marba uun waa heeran unbuu kala ahaa, mar uu yar qaboobayay, mar kor uu aadaayay, marka marna anugu hadda maba dhihi karaba heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia aad iyo aad isugu fiicnaay marna ma jirin, marna waa la wada shaqeynaya, xoogaa waa yar qaboobeyse, marna waa kaceyse. marka hadda arintan triggerka dambe oo arintan hadda kacisay waxay ahayd isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia ayaa kiciyey oo runtii meel fog gaarsiiyey. haddana waxaa keenay maalintan ay leeyihiin waxaan xirnay dowladdu safaaradaha waxaas leeyihiin qunsuliyadaha ayadana waxaa keentay xiriirkii hadda ay Puntland iyo Ethiopia ay la sameysay. Marka saasay arrintu ay ku timi, marka waxna waa iska trigger oo waxaan hadda kiciyey, waxna waa iska wax soo jireen oo root cause oo mushkilad guud oo weligeed soo jirtay oo soo jireena oo labada dal ka dhexaysa.
Waaye, marka dowladda Soomaaliya ma ceyrin safiirka Ethiopia markii ay Soomaaliland iyo Ethiopia ma aragtay ay ku dhawaaqeen heshiiskii is-afgaradka, sidoo kalena markii madaxweynaha uu sheegay in lagu qashqashaaday Addis Ababa ma aragtay xilligii uu ka qayb galay shir madaxeedkii Afrika, marka hadda maxaa keenay ayaad isleedahay in si dhaqso ah ay dowladda Soomaaliya uga falceliso?
Wallaahi arrintaas ma garanayo. Dowladdu hadda waxay ku dhistay waayada ay ku og, waxaa ila quban in wasaaradeeda arrimaha dibadda la weydiiyo. Laakiin markasta waa laga hadlayay in ay tallaabooyinka u furan ay ka mid tahay Soomaaliya ama Ethiopia markii xoogaa qoonsimaad dhaco in maaragtay ama safiirka lagu deg la xiro ama ganacsiga xoogaa la joojiyo ama wax noocaas oo kale. Soomaaliya Kenya way ku sameysay hadda kahor, Kenya ayadu waa ku sameysay. Marka waxaa waa arrimo dhaca waaye, laakiin xaaladda hadda su-aasha tooska ah ay weydiisay waxaa ila quman in la weydiiyo wasaaradda, yacni maxay markii horena u sameyn waayeen haddana u sameeyeen, jawaab uma hayo.
Waaye, marka tallaabada ee Soomaaliya qaaday ma kula tahay mid ku habboon oo xilligeedii la qaaday?
Wallaahi horta xogta oo arrimaha dibaddu ay go-aanka ku qaadato inta badan waxaa laga yaabaa inaysan bannaanka oolin. Anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as a strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamar joogta ay kala u kala soconaato yani ambishanka ama maaragtay Ethiopia iyo maxaan ku yiraahdaa damaceeda guud iyo guud ahaan taariikhdeeda inay siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda ama yacni arrimaha siyaasiga oo ama Soomaaliland ha ahaadeen ama Puntland ha ahaadeen inaanay isku weelgelinaan aniga qabaa oo ay kala soconaadaan oo aysan marna isku qaldamin xataa si ay isugu qaldami karin yacni ay u abaarto. Marka kayskan laakiin hadda ah Soomaaliya Ethiopia waa inay ama saarto ama saarin, I think waxaa calculationka waxaa iska leh hay-adaha ka shaqeeya iyo waxa leverageska markaas la isticmaalayo waana judgment call oo markaa dii wax qofka meesha joogay ku xiran tahay siduu u arkaayo. Marka anagu dad iska korjoogta ahaana markaa nahay oo aanan markaa laga yaabo xogtii iyo detailskii inaanan arag lama soo boodi karno. Marka waa in ciidanka la saaro, waa in maaragtay safaaradda la eriyo, waa in diyaaradda la joojiyo, waa in waxaan moodaa xoogaa arintaas inay ku quman tahay xataa haddii qof anigoo kale u gaarayo inay ka timaado baxthi kadib research aan sameeyey kadib haddaan inta keeno aan ilaa saasaa fiican waa gaar. Laakiin hadda maadaama aan research ahaynin waxaa ila quman inaan ayaga weydiinooda waxa ay ku dhiseen marar badan. Laakiin waxaan ogahay foreign policy-ga Soomaaliya marka hadda dib loo raaco ilaa iyo lixdamaadkii ilaa iyo toddobaatanaadkii iyo xataa ayaamahan dambe waxay ilaa xad ku salaysnayd emotion sahan iyo siyaasad iyo strategy iyo waxaa ma ku salaysnaa jirin. Waa foreign policy problem aan qabno ahaa oo runtii waxna ay dee awrba meel xun nagaga jabay ay ahayd oo dee canaanba statekii iska fragile u ahaa waxna aan dhaqankeena iyo waxaas ay ku xiran yihiin.
Waaye, marka Professor Afiere, labada dowladood mid kasta waxaad moodaa in uu la daalaa dhacay dhibaatooyin gudaha ah. Ethiopia dagaal sokeeya ayay ku jirtaa, Soomaaliyana dagaal ayay kula jirtay Al-Shabaab. Sidaan ognahayna labada dal waxa ay wadaagaan xuduud dheer. Marka xilligan labada dowladood ma xamili karaan khilaaf istraatiiji ah?
Horta dee aslanba labadan gobol dalalkan waa la wada deganaana, dhulkan waa la wada deganaa jiray, darisna waa la ahaana. international relations theories ku xileeyeen deriskaaga maaragtay marka aadaad qabataan aadaad hadda qori weyn soo gadato qoryo waaweyn hadda aan soo gadato aad tiraalayna xuduudan ku wardiisanaya oo xuduudan ka ilaashanaya that is just short term way wax macnaa ama waqtiga gaaban laga yaabo inuu wax kaaga tarto laakiin marka rabto si oo jiddi arrinta inaa u dhameyso waa you be friend yani saaxiib inaad la noqoto ayaa ka fiican oo hadda maanta Germany iyo Faransiis ama Germany iyo Ingiriis inay diribaan lagama yaabo waayo danahoodii aad isku dhexgalay they be friend with each other shalayna dagaaladii labaad iyo kii koowaad iyo wixii kala gaar waa la ogaa marka strategiga oo long termka oo fiican waqtiga fog ah waxa waa labada dal ama saddexda dal ama waxay rabaan ha ahaadaan tirada ay rabaan ahaadaan area degan inay si nabad ku wada noolaadaan oo masaalixdoodu isdhex gasho ayaa nabad ku timaada there is marka nabadu waxay ku iman kartaa ganacsiga oo yaani maaragtay la wada ganacsado waa qaab dhan oo loo abaaray leedahay waxa kaloo ayadana aad u sii wanaaji kara nabadda maaragtay through regional and international organizationska ayadana waa imaan kartaa marka runtii anigu marka waxaan qabaa waxa ugu fiican ee lagu gaari karo nabadda inay tahay waliba midda fog oo na waari karta in dadka noloshooda iyo masaalixdooda iyo waxooda ay sida ayagoo is-ixtiraamaya ay wada noolaadaan saas waa ugu fiican laakiin hadda haddii la diriro cid wax ka faa'iideysa male mid tabar yar iyo mid tabar badan waxba la kala faa'iidi mayo
waaye professor khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan gelaynaa
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan jubbada adiya barnaamijka professorka dhageystayaasha inta waa idin salaamay professor afyare puntland waxay ka tirsan tahay maamulada federaalka ee soomaaliya kuna heshiiyey nidaamka federaalka ah waana tan hadda sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe isla markaana ay heshiisyo dibadda ah gelayaan walow dastuurka federaalka ah kii hore iyo midka hadda cusub ee la aprofal gareeyaba aysan qorin in maamul goboleedyada aysan geli karin wax heshiis dibadeed ah maxay tahay ama laga filan karaa maamul goboleedyada kale markay isku dhacaan dowladda federaalka ah waa mahadsantaa
ayuub waa mahadsan yahay horto dagaalkii sokeeyaha ee soomaalida ka dhacay waxaa ka dhashay in nuxurka dowladnimada soomaaliya aan laga heshiinin oo essensiga yacni stateka weli uu muran ka jiro waxaa jira aragtile waaba la kala tegayaa oo laba ama saddex laba dowladood ayaa samaysmayso tan Soomaalilan ka jirta oo leh anagu waan ka baxaynaa iyo kama baxaysaan waa dood taala oo u baahan in la xaliyo waxaa kaloo jira Puntland oo ayadana form hadda federaala ayay riixaysay oo ayaduna aragti kale stateka cusub ee Soomaali loo dhisaayo habka uu u sameysmaayo waxaa kaloo jira political class-ka kale ee xamar hadda ama Baydhabo ama Kismaayo jooga ayagana inay aragtiyo kale ka qabaan marka horta in nooc xurka ama noociyada stateka Soomaaliya u dhismaaya in si oo faham oo isku mida laga wada yeeshorto way fiicnaha laheyd ama iskaag dhadhow calal aqalle marka waxaa imaan lahaa marka yacni khilaafaadka in haddii xataa ay dhacaan la xalin karo oo la sameyn karo midda kale oo hadda kusoo korortay arrintan waxaa waaye wax kasta waxaa dhatan waa go-aaminaya doorashooyinka markaas ama qofka baawarka imaana iyo ka laga qaadayo marka hadda mashruucan dastuur sameynta oo xamar ka socda ayaa hadda mushkila sub la yimid oo loo arkay in ay qolada xamri joogta rabto inay ayadu ay samayso heshiis siyaasadeedkii Soomaalida ay hadda ku wada joogeen dhowr ilaatan sano oo lasoo dhaafay in hal mar inta laga guuro loo guuro mid ay ayagu ay wadaan oo ay u arkaan soo 4.5 kaa lagu guurayaa federalismkii xoogaa waa lasoo koobayaa more centralization la aadayaa presidential system aa loo guuraa waxaasay keeneen waxaas marka waxaa fiican haddii xataa la rabo in loo guuro in ayadoo la isla socdo la isla guuro aan la kala guurin oo qolo gaarihi ayadoo markaa maslaxa ayadu isleedahay waad ka xasilin kartaan qabto ay gaar ula orodo waa laga fiican yahay. Runtii marka anugu waxaan isleeyahay hadda mashruucaan hadda meesha ka socda mashruuc sii socon kara ama la wadi karo ma ah. Hanaanka uu ku socdana hanaan saxa ma aha. Natiijada uu hadda rabo inuu meesha ku keenana natiijo hadda layska wada waafaqay oo lagu heshiis yahay ma aha. Marka waxaan isleeyahay aakhir kulley iyo kulley uun runta imanaysaayo waa la wada hadli doonaa oo waxaa laga yaabaa markii wax kale la waayo inay yiraahdo teembadayadii isaga kaa u celiyay iyo meeshii aan naqiinay iyo indirect election iyo qabaa'il iyo waxaa la aqo wixii dee horey loo arki jiray saasaa laga yaabaa inuu noqoto. Laakiin aniga muxuur ahaan maamul goboleedyadan hadda jooga oo afarta ah oo la socda dowladda la socda heshiiska ay la galeen madaxweynaha waxaa waaye in loo kordhiyo waqtiga. Waqtigii loo kordhiyay hal sano waa gebagabo waxayna dabcan filayaan saan qiyaasaya in haddana mar kale loo kordhiyo waana iila badan tahay. Hadda marka xaalku siduu u yaalaan arkay villa Soomaaliya hadda inay fursa kale oo ka weyn inay hadda leverages kaloo fara badan ma hayaan aan u malaynaya doorashona hadda siday ku qabtaan maska adag tahay marka inay unu kordhin doonaan aan u malaynaa saasaan ani qiyaasteedu tahay.
Waaye marka mushkiladda marka ay cusub tahaa ayaa la xaylayaa ay soomaalida dhahdaa marka sidee ayay dowladda soomaaliya ku xallin kartaa khilaafka gudaha ee puntland ka hor inta aanan la aadin ethiopia?
Wallaahi horto ma la huraayo aakhirka in la wada hadlo ma la wada huraayo. Hadda sida muuqata cariyo wareey joogtaa cariyo werna wuxuunbaa hadda ku hallaabi doona maana hadda wax ku hagaagaya aniga ma ogi. Marka waxaan aakhirka waxaa ila quman inaan aad loo togin oon aad loo giijin oo hadda dhexda la qabto oo la wada hadlo. Dabcan haddii political settlementigii jiray ama heshiis siyaasadeedkii jiray laga guuraayo waa in ayadoo la wada socdo laga guuro, yacni ee aan qolo aysan sayrarta ka yeelin. Aniga hadda ma u malaynaa qolo dhahayso ilo meeshana iska joogaynaa oo round aboutkii iyo sarkalkii aan ku jiri jirnaan ku jiraynaa qolo dhahaysaa ma jirto. Waxaan wax laga bedelo waa la rabaa in hore looga socdo waa la rabaa in soomaalidu yacni ay waxnaba usoo kordhayeenoo de laba meesha carta la joogo xilligeedii hadda lama joogo. Marka waxaan isleeyahay hadda dani iyo xasan absaciidani iyo xasan sheekh maxamuud iyo nimanka hadda madaxda noo ah waxaa quman inay arrintan ka wada hadlaan.
Waaye dhanka somaliland wadahadallaa jiray ka hor inta kowdii bishii January aysan ku dhawaaqin ethiopia iyo somaliland is-afgaradkii marka maxay kula tahay aragtidaada somaliland iyo soomaaliya maaragta wadahadal kale?
Waxaa jira somaliland iyo soomaaliya de horta horeyn wax ooga qoray waxna waa public viewna waa ka qabay. Marka waqtiyada kamida waxaan soo jeediyay dhowr iyo shan iyo toban sano ka hor inay ahaydaan umaleynaya its open in habka state buildingka loo abaaraayo ay labaduba dib ugu noqdaan oo si kale loo fiiriyo oo ka duwan sidaas. Marka anugu weli raayigaas waa qabaa welina ma aaminsani anugu hadda de as a political someone oo kolley u warhaya sida ay habka political science uga faalloonayeen state creationka ama dowlad cusub inay kusoo kororto caalamka. Laba wado unbay ku timaadaa in dalka aad kala tegaysaan uu furin dhaco isfasaxdaan oo south sudan iyo ethiopia eritrea iyo sudan iyo sida ku xaliyeen ay noqoto. Waxaa kaloo ayadana dhici karta mararka qaarkood oo mark taa lafteed ku lamaan kaad south sudan ta lafteed sida ku timid ah in superpowerada kamid ah ama dalalka waaweyn kamid a shanta dale leh vitoga mid kamidihi inuu champion garaynayo oo uu rabo inuu dalkan ku taageero inuu state kusoo biirayo adduunka noqdo afarta kalena aysan ka hor imaan. macnaha shantooda yani waa inaysan waa inay isla qaataan dalka inuu ka imaanayo, sida ay state creation saasuu ku yimaadaa by the way. Oo xataa marka lays furo oo laba dal ay kala tegayaan meeshaas unbay martaa arrinta. Arrinku marka markuu saa yahay labada optionba hadda for Somaliland uma suurtagelin labaatan iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, ma suurtagelin soddon iyo dhowrkii sano oo sesashanka ay raadinayeen aqoonsiga. Haddana ma soo muuqdo oo Muqdisho inay sii ay dhahayso waa kala baxayna ama muuqato. Inta aan hadda haynana ma hayno dalal soo taagan oo interestigooda ka dhex arkay oo ku qancin kara yani dalalkii kaleeto Kosovo iyo Palestine iyo maxaan ku yahaa dalal noocaas oo kaleeta oo intaasoo dal ay aqoonsan yihiin weli waxaa ka hortaagan mushkilaha ka taagan rasiidkooda qaramada midoobay ka taagan. Marka runtii arintan waxaan anay arkaa in lagu fiiriyo xasil iyo proper calculations. Adduunkana by the way maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool goboladaas state noloshood state ay u baahan tahay, yani it's no doubt. Marka in marka dadka siyaasiyiinta ay hab u fakaraan ka ballaaran oo yani aragti cusub ay la yimaadaan, aniga waxaan qabaa inay lama huraan tahay. Taatu lamidana Muqdisho qolada joogta markasta qolada rabta ha noqota ama kuwan hadda jooga ha noqdaan ama kuwa kale oo imaan doona ha noqdaan ama kuwa hore u joogi jira ha noqdaane, aqliyadda xamar santerica ee maarata xamar uun iyo agaaraheeda iyo Muqdisho ku kooban xoogaa taasna ayadana ma hay karto yani dal intaan la eg oo culays siyaasadeed iyo culays dagaalo oo intaan la eg ay kasoo dhaceen ma hay karaan. Marka waxaa la rabaa ayaguna in caqdiyada intay ka baxaan ay si ka waasacsan oo more maaragtay innovative oo qalbi waasac ay dadka ku qaabilaan. Anu kulley saas aan u arkaa as anoo markaa dee kulley koofida hadda aan wato oo ah maaragtay qof
waay. Ugu dambeyntii marka muxuu xalka kugula jiraa Ethiopia iyo Soomaaliya khilaafkan hadda taagan Edbil Masiidad, sidee lagu xalin karaa?
Horta khilaafkan hadda diblomaasiyadeed asaga laftirkiisa hadda wada hadallaa ka bilowday Mareykanka iyo kuwa dhexdhexaadinayo wadwari magaalada Nairobi waa lagu kulmay kulan oo adigu un loo dhaxeeyo waxbaa soo yara dhowaaday sida la ii sheegay xogta ay sheegayso. Sidoo kale waxaa la sheegayay in kulan kale uu soo socdo u dhici doono. Marka eventually wax uun wada hadala waa dhacayaan intay doontaba ha ahaatee. Aakhirkana waxaan filayaa in wax uun laysla garan karo ma garanayo hadas option kale oo furan ma garanayo oo aan ahayn wada hadal ahayn mana hadde kulli waxayna wada hadalladu aakhirka waxay un ka bilaabanayaan in self respect iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaan caadiga oo jira si guud loo sameeyo international norms. Ethiopia hadda culayska haysta waxa waa international norms jira oo aysan ka tallaabsi karin, aysan ayadu bedeli karin, sayrtu u bedeli karin. Xataa haddii aqoonsato Soomaaliland wax hadda gaaraho soo kordhaya ma laha oo aan ahayn dal uun dalkan hadda oo raba inay xorta noqdaan. Qaar baa dalal yar aqoonsan yihiin, qaar baa dalal tara badan aqoonsan yihiin, qaar baa la aqoonsanay, saas waaye. Marka wax hadda gaaray soo kordhaysa male, laakiin markay timaado waxaan la yiraahdo international normska Ethiopia ayadu mana dejin oo westiga iskale mana bedeli karto. Marka waxay ku qasbanaan doontaa ayaduna inay kulli undanaa uga xiran inay sameyso wixii guud oo laga wada ganacsan karana layska ganacsado oo laga wada hadlo. Arrin qoladan Soomaaliland iyo Soomaaliyana waxa ka dhexeeya waa inaytay si uun isula gartaan iyagu xalka gaaraan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare iyo baresare oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena horey usoo noqday agaasimaha macadka cilmi baarista Heritage ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dalka Kanada waxa uu ka mid yahay wadamada ay Soomaalidu soo degeen muddo dheer, kuwaasoo intooda badan ay ku soo galeen qaxooti ahaan. Hase yeeshee, waxaa dhallinyarada bulshada Soomaalida Kanada si weyn u saameeyey aafo la xiriirta dilalka aan intooda badan xal loo helin, waxa sababa iyo sidoo kale sidii loo joojin lahaa. waxaa ugu dambeeya laba dhallinyaro ah oo dilalkooda uu isxigay, kuwaas oo la aasay toddobaadkii hore, waxaana lagu kala dilay Calgary iyo Edmonton. haddaba dhacdooyinkan ayay Sahre Cabdi Axmed waxay ka wareysatay Shariif Xaaji oo ah mudane ka mid ah xildhibaanada gobolka Alberta ee dalka Canada.
waa maasan tahay gaar adiga iyo dhegeystayaashaba. runtii marka horta waxaan ku bilaabaynaa waa taasi aan u dirayo eheladii iyo waalidiintii walaalihii ay geeridu saameysay. runtii waa wax trend ka socda guud ahaan North America, wax Alberta ku gooniya maahan, laakiin gobolkan aan degannahay sidoo kale wuxuu la wadaagaa dhacdooyinkaas meelaha kale ka dhacaya. dilalkan qorsheysan oo aada loo didiin uu targetkooda inta badan u badan yahay dhallinyarada ah, marka waa arrin ay adag tahay runtii in la yiraahdo sababtuna waa taas, xalkuna waa kaas, waayo sababuhuna way kala duwan yihiin, way badan yihiin. xuluushii ama qaabkii wax lagu xalin lahaana waa wax sidoo kale aada iyo aada kula duwanaan kara, sababtoo ah in la ogaado ayaa marka qaarkood aada u adag.
waayahay Alberto, iyadoo aysan hore u jirin qof matala Soomaalida ama dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay halkaasi, ayaad xildhibaanka noqotay ilaa iyo 2016-kii dad aada u fara badan oo dhallinyara ayaa ku leeday meeshaas dilalkaas iyo dhibaatooyinka ka jira ah. marka ilaa iyo haatan maxaad qabatay maadaama deegaankii dadkiiba aada kasoo jeed?
horta waxaan ku jirnaa sanadkii koowaad taniyo doorashadii, kalfadhigii koowaadna mid gaaban u ahaa baarlamanka. waxaan haddii la yidhaahdo uu qorshuu yahay balahintan in aan wixii aan ka qaban karno aan ka qabano, maalmaha soo socdana waxaan kala hadli doonaa wasiirka maxaa la yidhahda cadaalada gobolka u qaabilsan iyo wasiirka u qaabilsan maxaa la yidhahda arrimaha amniga ama public safety. laakiin waxay kusoo laabanaysaa arrintu waa arrin guud ahaan dadkeena Soomaaliyeed inaan ka tashanahay tahay oo aan wixii aan talaho aan ka yeeli lahayn aan ka yeelno. labadii geeri ugu dambeysay hadda midna Calgary ahaa midna Edmonton ahaa waxay dhalin doonaan runtii in mar labaad dib loogu noqdo arrintan iyo dhibaatooyinkeeda sidii xal loogu gaari lahaa. marka maalmaha soo socda haduu ilaa yidhaahdo kulamadaasi wixii aan wasiiradaas iyo wixii kasoo baxa waan arki doonaa, laakiin uma malaynayo in xalkeedu uu degdeg noqonayo, laakiin bilow fiican buu noqonaya.
maxay yihiin waxyaabaha laisdhihi karo qeyb ayay ka yihiin in dilalkan ay soo noqdaan soo laba kaclayaan haatan?
runtii labadan geeri oo dil oo isku dhaweyd oo ugu dambeeyey uunbaa hadda dadka ay ku baraarugayaan, laakiin sida xilligan sanadkii hore bishii March aan u malaynayaa, sidoo kale waa dil noocaasa ba wixii ka dambeeyan saasoo kale way iska dhacaya. laakiin markay noqoto wax back to back ah oo isku dhowdhow ayaa runtii dadku markaasi ay ku baraarugay, laakiin dhibaatadani waxay iska noqotay dhibaato muddo soo jireen ahayd oo joogtay ahayd, mana naqaano kuwan maadaama ay ahaayeen kuwa dambeeyey maalmo dhow kuwii dhacay oo aasa shalaan ka qayb galay kii ugu dambeeyey ahaa. waxaan isleeyahay bal aan inaan ka warsigno hay-adaha dowladda ku shaqada leh baaritaankoodaba wixii kasoo baxa.
marka arrintan sidee ayay ugu tahay caqabad hooyooyin ama aabayaal ciyaal ay lasoo carareen dalka Kanada ay la joogeen nolol ay la raadinayeen in haddana musiibo noocaasoo kaleta ay saameyso?
runtii dhibaato aada u xoog badan waay. Waxaan nahay Soomaalidaanahay, waxaan nahay dad kasoo cararay dal oo markii horena kaga soo cararay sababo amni xumo, iyagoo la badbaadinayo inaan ubadkaan dhalnay. Laakiin haddana in isla sababihii amni xumada oo ay kamid tahay dil iyo wax lamid ah inay meeshan ugu yimaadaan waa waad qiyaasi kartaa culayskeeda iyo xanuunkeeda meesha ay leedahay.
kaasi waxaa uu ahaa xildhibaan Shariif Xaaji, waxa uu waramayay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idin maqashiin jirnay mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ramadan ku siyaaranay ya Ramadan
Ramadaan mubaarak ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Ramadaankana barakada iyo khayrka ku jira Allah noo reebo dhammaanteen. idaacaddii galabnimada intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. dhinaca farsamadana waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. intan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
ربضان صون نقو يا ربضان
صوتك عدي يا ربضان سلام سلام يا ربضان
صوني كالذنبان يا ربضان صون نقو يا ربضان
صوتك عدي يا ربضان.